Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta și împărătea s-a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Atac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujbă ei, și l-a însărcinat să se ducă și să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Atac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății înaintea porții împăratului. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Aman că o va da visterii împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în sus în vederea nimicirii lor ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Atac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Atac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Fie ca Dumnezeu să ne vorbească din nou prin cuvântul Lui și numele Lui să fie slăvit în veci. Amin. Existau în antichitate 2 popoare care erau în vrăjmășie unul cu celălalt. Pe unul din aceste popoare Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta din neam în neam. Pe celălalt popor Dumnezeu însă a promis că îi va șterge pomenirea de sub cerul și mai mult că va lupta împotriva lui din neam în neam. Israel este poporul pe care Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta și Amalec este poporul pe care Dumnezeu a promis că va lupta împotriva lui Amalec din neam în neam și îi va șterge pomenirea de sub cer. Aceste popoare sunt în vrăjmășie, după cum vrăjmășie a pus Dumnezeu încă din grădina Edenului între sămânța femeii, adică Domnul Iisus Hristos, și sămânța celui rău, copiii celui rău, fiii întunericului. Între unele lucruri din viață, Dumnezeu a pus o anumită vrăjmășie. Și orice am face, orice am voi noi și oricum am privi noi, lucrurile acestea nu se împacă și n-ar fi înțelept din partea noastră să împăcăm lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în vrăjmășie unele cu altele. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Lumea aceasta este în vrăjmășie cu poporul lui Dumnezeu. Și să nu încercăm să împăcăm lumea cu poporul lui Dumnezeu, că nu se va putea face lucrul acesta niciodată. Mulți ani au trecut în istoria poporului lui Dumnezeu și știți, mă gândesc în general, istoria poporului Israel, că a ajuns în robia babiloniană și după 70 de ani de robie, mulți s-au întors înapoi în țara lor, în Iudeia, să fie acolo unde îi vrea Dumnezeu. Să fie pentru ce îi vrea Dumnezeu, dar unii dintre ei nu s-au întors din robie, au rămas în Babilon și pe vremea mezilor și perșilor. Deci au mai rămas, e ușor de presupus, probabil că s-au gândit la ce să se ducă în Iudeia, au, unii dintre ei s-au născut în Babilon, au crescut în Babilon, au progresat în Babilon, au avut case frumoase, au avut afaceri bune, să te duci în Iudeia iar să o iei de la început? Să o iei de la mlaștină, de la ruine, de la moloz, de la muște, de la țânțari? Nu prea le dădea inima unora să plece. Dar în vremea aceea, din rămășița lui Amalek, mai era unul cu numele de Haman, care se trăgea de neam de împărat din Agag. Și el trăia în vremea aceea în împărăția Medo-Persană, adică în Babilon. Conflictul dintre cele două popoare a început încă în Exodul 17, când Israel mergea spre țara Canaanului condus de Dumnezeu. Primul vrăjmaș care a vrut să taie calea poporului a fost poporul Amalek. A vrut să-l împiedice pe Israel să nu mai meargă spre țara pe care i-a dat-o Dumnezeu. În viața noastră duhovnicească vom întâlni mereu câte un Amalek care vrea să ne taie calea, care vrea să ne oprească, care vrea să ne împiedice să mergem înainte. Și dacă stăm bine să ne gândim, poate că fiecare dintre noi are Amalekul lui. Amalek care vrea să te împiedice să mergi înainte. Conflictul cu Amalek nu era numai un conflict pe care Iosua trebuia să-l rezolve, era un conflict spiritual pe care Moise a trebuit să-l rezolve, dar pe care și Iosua a trebuit să-l rezolve. Era nevoie, într-adevăr, și de oameni care se rugau, dar era nevoie și de oameni care să se lupte împotriva lui Amalek. Acest conflict a început pe vremea perșilor cu un mare dezavantaj pentru poporul Israel. În avantaj era Amalek, firea pământească. În avantaj era cel rău. Pentru că Haman era primul ministru, iar Mardoheu era un portar, un slujbaș, un slujitor la poartă. Păi de la portar la primul ministru, distanța este destul de mare. Și ori nici nu se poate concepe să existe o luptă între un portar și între un prim-ministru, între un slujitor și între un domnitor. Cum poate cineva să se gândească că un slujitor, un portar, va câștiga un conflict cu cineva care este de sute de ori mai mare decât el? Lui Haman, care circula în vremea aceea pe la poartă, a văzut că toată lumea îl lingușește, toată lumea se închină, dar un om acolo, un portar, nu îi se închina. Și a vrut el, a întrebat odată pe cine, mă, cine-i portarul ăla care nu se pleacă, care nu se închină înaintea mea? Și i-a spus, interesant, Nu i-au spus unul Mardoheu. A spus iudeul. Iudeul Mardoheu. De cât timp era Mardoheu în Babilon? Nu știm precis. Dar nici în vremea aceea, după zeci de ani, nu s-a uitat că el e iudeu. Câteodată când face cineva dintre noi vreo boacănă, nu se spune a făcut XY o boacănă. Spune pocăitul ăla a făcut o boacănă. Iudeul acela, când a auzit de evrei, parcă dintr-o dată s-a trezit în el ura străveche pe care a acumulat-o tot neamul lui în sute de ani. Și stai puțin, nu scap eu numai de el. Am să scap de tot neamul lui și am să-i șterg de pe fața pământului. Ura era mare, ambiția era mare și planul pe care l-a făcut era mare. Și cu viclenie, cu diplomație, așa cum se face uneori și în zilele noastre, Haman s-a dus la împăratul Ahasverus și a prezentat situația în niște culori foarte interesante. Și a spus împăratului, în împărăția ta e un popor deosebit, care are legi deosebite, care se poartă deosebit și acum vine o minciună. Cam așa fac diplomații, spun trei lucruri adevărate și după aia vine minciuna pe care de fapt aia voiau să o spună și aia voiau să o scoată în evidență, dar ca să nu vină direct cu minciuna, îți spune câteva lucruri frumoase și după aia vine cu cei mai important, care nu ține cont de legile împăratului, dar au minciună. Nu avea Ahasverus oameni mai credincioși decât evrei. Nu erau oameni mai avantajoși pentru împărăția lui decât iudeii. Pentru economia Babilonului nu era mai mare binecuvântare decât iudeii. Dar Haman prezintă în așa fel lucrurile că ies rău din calea afară. Srăi din calea afară, nu țin cont de legile tale și nu-i în folosul tău, nu-i în folosul împărăției să-i lași liniștit. Dar era tocmai în folosul împărăției. Dar ce fac priminiștii câteodată mai știe cineva? Și știi ce? Uite, ca să salvăm economia, eu îți voi cântări 10.000 de talanți de argint. O să dau slujbașilor să-i punem în visteria împăratului să avem 10.000 de talanți de argint. Dacă calculați așa un talent între 38 și 50 de kilograme, cam cât era? Cam cât argint a promis? Și Haman și-a făcut un plan. Îi omor pe evrei, le iau averea, le iau banii și cu banii lor o să-și plătească moartea. Că el n-avea de unde să ia bani. Dar l-a planificat, îl rodea pe el la stomac că evreii aveau mulți bani. Plus am să le iau și bani. Fraților, totul era bine aranjat, totul era bine gândit, un singur lucru. Un singur amănunt la care n-a ținut cont. Dumnezeu din ceruri a spus nu. Pe pământ totul era aranjat. Și omenește așa ar fi fost. Dar Dumnezeu din ceruri a spus nu. Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile și care știe ce se va întâmpla și peste 100 de ani și peste 1000 de ani, își pune oamenii la locurile unde are El nevoie. El își pune anumiți oameni la locurile unde El va avea nevoie odată. Uneori, noi ne mirăm, de ce sunt eu aici? De ce ești tu acolo? De ce e celălalt dincolo? De ce suntem unii într-o parte, alții într-altă parte? Dumnezeu ne pune pe fiecare la câte un loc, pentru că într-o zi deosebită Dumnezeu va avea nevoie de noi și ne pune mai înainte, fără să știm și fără să ne gândim de ce sunt eu unde sunt. Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere de planul pe care l-a făcut Haman. Nu! Dumnezeu era pregătit și pentru așa ceva. Pentru că Estera, orfana aceea din Iudeea care era roabă în Babilon, ce șanse are o fată orfană să ajungă ceva în viață? Păi nicio șansă. Are ea vreo șansă omenește să ajungă împărăteasă? N-are nicio șansă. Cum? E la mintea cocoșului, am spune noi, să te gândești că o orfană din Iudeea poate să ajungă împărăteasă în Babilon. Imposibil! Omenește imposibil. Și Dumnezeu o pune pe Estera în palatul împăratului cu mult înainte de a fi Haman prim-ministru. Dar Estera înăuntru, în palat. Ce știu cei care trăiesc în palate? Ce știu cei care trăiesc la Cotroceni? Cum trăiesc pensionarii în România? Habar n-au. Că ei au salarii de sute de milioane și se gândesc că nu-i chiar rău în România, nu? Păi de ce să fie rău dacă ție îți merge numai bine? Cum să fie rău? Știu ei? Nu știu, împărații așa. Împărații sunt ocupați, au petreceri, au mâncăruri. Păi nu pot să mânci așa mult. Vă dați seama ce probleme au. Mâncare multă, dar nu-i poftă de mâncare. Probleme mari. Trebuie să mai am medicamente. Dar Dumnezeu mai pune pe cineva la poartă. La poartă un om care se uită și înăuntru și în afară. Un om de la poartă care face legătura între cei înăuntru și cei afară. Are Dumnezeu nevoie și de portari? Am zis, noi ce să facă Dumnezeu cu portari? Dar Dumnezeu pune un portar la poartă și îl pune mai înainte. Și îl pune un portar la poartă pentru că într-o zi va avea nevoie de un portar. Poate că astăzi ești o femeie de servici. Poate faci curățenie undeva. Poate ești undeva. Într-o zi Dumnezeu va avea nevoie de tine. Într-o zi. Fraților, Mardoheu este fiul lui Chis din seminția lui Beniamin. Cu mult timp înainte în istorie, Saul, fiul lui Chis din seminția lui Beniamin, ar fi trebuit să termine cu Amalec. Dar n-a terminat. L-a cruțat pe Agag. I-a lăsat familia. Dar Dumnezeu o știut mai dinainte ce se va întâmpla și a spus lui Saul, du-te și nimicește la Amalec tot. Dar Saul n-a crut. Dacă nu a făcut ce trebuie când trebuia să facă, va mai avea de suferit din această cauză. Și așa e în viață. Câteodată zilele trec unele după altele, nu se întâmplă nimic deosebit, dar într-o zi portarul Mardoheu vede că doi famene ai împăratului vorbesc ceva. Parcă se trage puțin mai la o parte și urmărește și trage cu urechea. Așa face și el parte din Mossadul lui Israel. Și descoperă un complot. Doi famene ai împăratului spun, mă, ce-ar fi să-l omorâm noi pe împăratul Ahasveros? Că așa nu-i bun de nimic, că așa au pierdut o expediție împotriva grecilor, ar trebui să scăpăm de el. Opa! Și Mardoheu îi spune Esterei, Estera îl spune împăratului, faptul e verificat, intră în funcțiune spionii, se dovedește într-adevăr că cei doi famene așa au gândit, au vrut să facă un complot, sunt condamnați la moarte și pedepsiți și lucrul este scris în Cartea Cronicilor. Acum îmi stau și mă gândesc, când descoperi un așa fapt, nu te aștepți să fii răsplătit? Ba da! S-o fi gândit Mardoheu, mă, ce o să-mi facă împăratul acum? Ce o să-mi dea? Să-mi dea o pereche de cai? O să-mi dea niște bani? O să-mi dea un ogor? Ce o să-mi dea împăratul? O locuință undeva mai aproape, mai bună? O să mă răsplătească într-un fel împărătește, că așa răsplătesc împărații, mai ales când descoperi un complot. Și a așteptat o zi Mardoheu și nimic. Măi, dar nu-mi dă nimic? N-a avut timp astăzi, o să-mi dea mâine. Și vine și mâine. Și nici mâine nu-i dă nimic. Măi, iar o fi fost o delegație din altă parte, de prin Egipt. Nu a avut timp, a fost ocupat, o să-mi dea poi mâine. A așteptat o săptămână, a așteptat două, nimic. Nu se poate. Chiar nimic. Pentru așa faptă bună care i-am făcut-o să nu-mi dea nimic. Măi, dar nici mulțumesc să nu spună, mă, dar chiar așa. Ori nu s-o fi gândit Madoeu, mai bine lăsam să-l omor. S-o fi gândit? Poate. Dacă ar fi fost dumneavoastră în locul lui, ce v-ați fi gândit? Ei, da, câteodată nu ți se dă ce crezi că ți se dă. Crezi tu că meriți, dar nu ți se dă nimic. Și până la urmă ce să faci? Să taci din gură. Asta să faci. Acum Haman, când a expus înaintea împăratului planul lui, împăratul, fiind foarte ocupat cu petrecerile, avea mare grijă cu petrecerile, ei, spune, mă, știi ce, îți dau și banii și poporul scoate inelul, fă tu ce vrei cu toți evreii ăștia, nu mă interesează nimic, nici banilor. Ah, așa, afacere grozavă, nici nu s-au gândit Haman. Și bani și scapă de evrei. Nu mai era o problemă. Cum era el păgân, cum era vrăjitor, nu știa cam când să-i omoare pe evrei. Cam ce zi ar fi mai potrivită. Că păgânii ăștia nu fac nimic până nu dau cu ghiocul, până nu aruncă sorțul, până nu consultă vrăjitorii. Că nu orice zi e bună pentru orice faptă. Trebuie o zi deosebită. Și aruncă cu sorțul și prima dată pentru lună. Care lună e mai bună în an să fie omorâți evrei? Luna întâi, a doua nu, a treia nu. Sorțul nu arată nimic bun. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Și-i cade lui Haman că luna a 12-a e bună. Altă lună nu-i bună, numai ultima lună a anului, luna a 12-a. Dar bine, dar ce zi? Ziua întâia nu, ziua a doua nu, ziua a treia nu. Și ajunge la ziua 13-a. Ziua cu ghinion. Unii nu vor să audă de numărul 13. Nu vor să aibă la apartament numărul 13. Nu vor la casă să aibă numărul 13. Am auzit că în unele locuri, la unele blocuri, nici nu există etajul 13. Este 12, 14 și așa mai departe. Păi zice, la 13 ghinion, la 13 nu merge liftul, la 13 sunt inundații, la 13 toate relele se adună la etajul 13. Dacă e așa, așa zic unii. Sau în ziua 13 să fii foarte atent că îți aduce ghinion. De ce? De atunci, de când Haman a aruncat cu sorțul și a căzut ziua aceasta a 13-a. Dar interesant, timpul lucrează în favoarea evreilor. Ce s-ar fi întâmplat dacă sorțul cădea în luna a doua, în luna a treia? Păi atunci nu era nici radio, nici telefon celular. Păi oamenii mergeau să comunice poruncile și veștile cu măgare, cu cai, cu căruțele. Păi până ajungea dintr-un capăt al altul al Imperiului, știți câte luni treceau? Trebuia 3-4 luni de zile să meargă, nici nu ajungea atâta vreme. Uneori 6 luni durea să trimiți o scrisoare dintr-o parte a Imperiului până la cealaltă parte. Și dacă primeai răspuns peste un an și jumătate, să fii mulțumit. Dar Dumnezeu a prelungit pentru evrei timpul cât a putut de mult. De la luna întâia până la luna a 12-a. 12 luni le-a dat. Ca să aibă timp să acționeze. Când s-a dat decretul, spuneți cuvântul, a fost o mare jale printre iudei. Plângeau, posteau, se îmbrăcau cu sac, își puneau cenușă în cap și Mardoheu scotea strigăte amare. Cât de amare? Imaginați-vă că n-ați mai avea de trăit decât un an. Că s-a dat un decret pentru omorârea tuturor românilor care trăiesc în America. Ce ați face? V-ați pune cenușă în cap. Cât de amare au fost strigătele pe care Mardoheu le ridica? Le scotea. Mă gândesc că au fost tare amare. Plângeau, posteau, se rugau, nu mai interesa moda, nu le mai păsa nimic.
le păsa viața. Și au pus cenușă în cap să ia seama Dumnezeu la ei, că nu le mai păsa ce gândeau oamenii, ce spuneau oamenii. Sunt împrejurări în viață când îți pasă ce gândesc oamenii, ce spun oamenii despre tine, dar sunt împrejurări și poate vor veni pentru unii că nu vă va mai interesa nimic din ce spun oamenii. De curând am auzit o femeie, s-a îmbolnăvit de cancer și știa că va muri, s-a făcut puțin mai bine. Și cineva, mă, știi ce, știi că cineva a zis ce a zis de tine? Știi ce? Nu-mi pasă de s-a ridicat sute și mii să spună ce vor împotriva mea. Nu mă mai interesează nimic. Un singur lucru mă interesează, să fiu sănătoasă. Da, când ești bolnavă, gândești așa. Când ești sănătoasă, nu mai gândești așa. Dar va veni vremea, pentru unii, sigur, că nu-ți va mai păsa ce spun oamenii. Și nu vei mai dori decât să atragi atenția lui Dumnezeu asupra ta. Dar intrarea la palat era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. La palatul împăraților n-ai ce căuta dacă ești îmbrăcat cu sac. Dar Mardoheu a știut un alt palat, care este deschis numai pentru cei îmbrăcați în sac. Numai pentru cei care se smeresc. Numai pentru cei care suferă și care sunt zdrobiți. Ușa cerului e deschisă. Se închide palatul oamenilor, dar se deschide ușa cerului. Posteau, plângeau și se rugau. Și Dumnezeu din ceruri a deschis o ușă pentru ei. Ce-o fi spus Dumnezeu când Ahasveroș a spus nimeni nu trece pe poarta asta care e îmbrăcat în sac? Nimeni care se pocăiește. Dar Dumnezeu ce-o fi spus? Pe poarta asta intră numai cel care se pocăiește. Și Mardoheu spune, așa este omul. Te gândești că ai înăuntru o pilă mare, Estera împărăteasă. Ar putea să facă ceva. Ar putea să intervină cumva, nu? Așa e normal. Așa ar trebui. Și trimite vorbă. Estera, știi ce decret s-a dat? De unde să știe? E ocupată cu petrecere. Estera, suntem amenințați, vom muri. 10.000 de talanți de argint. De unde să scoată așa ceva? Estera, du-te la împărat, roagă-te, stăruiește de el, fă ceva. Dar cum să calci legile? Și trimite înapoi vorba lui Mardoheu. Mardoheu, fii realist, știi care e problema? Nimeni n-are voie să intre la împărat în ciuda legii dacă nu-i chemat. Eventual, dacă ți-ai asuma riscul, ar fi o șansă dacă împăratul îți întinde toiagul lui de aur. Dar dacă nu, toți care intră nechemați vor fi pedepsiți cu moartea. Ce diferență! N-ai voie să intri la împărat. Da, la un împărat pământesc n-ai voie să intri. Și ea spune, n-am fost chemată de 30 de zile. E împărăteasă, e în casa împăratului, e soția împăratului, dar n-a fost chemată la împărat de 30 de zile. Surorilor, cum va simți dacă bărbatul nu v-ar chema 30 de zile să vă vadă? Cum ați face? Wow! Cum adică? Dar așa a fost. Ce avantaj să fii împărăteasă? Că deodată vă gândiți că împărătesele ce viață au și mulți invidiați. Nu invidiați pe nimeni niciodată. Că nu se știe. Dar Mardoheu parcă vrea să o mai trezească puțin pe Estera. Ce dacă vei tăcea acum, izbăvirea va veni din altă parte. Mardoheu e sigur că Dumnezeu va lucra, că izbăvirea va veni. Nu știa cum. Dar știa un lucru. Dumnezeu, chiar dacă pedepsește poporul lui, el nu-l părăsește. Niciodată. Izbăvirea vor veni din altă parte. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta. Ai ajuns la împărăție. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta suntem unde sunt. Cine știe. Dacă vei tăcea acum, izbăvirea va veni din altă parte. Estera se trezește din somnul ei și acum începe o pregătire pe verticală. Și spune ea, du-te și strânge pe toți iudeii care sunt în Susa, postiți pentru mine și rugați-vă 3 zile și 3 nopți. Și eu voi posti 3 zile și 3 nopți cu slujnicele mele. Postul Esterei. Ați auzit de el. Unii l-au practicat în vremuri grele și critice. Au strigat la Dumnezeu. Postiți pentru mine. E mare lucru să poți uni oameni la rugăciune. Să-i poți uni pe oameni să postească. Să ceară îndurarea cerurilor. Mare lucru. Iudeii postesc. Fac pregătirea pe verticală, aranjează pe verticală tot ce trebuie și acum încep să acționeze și pe orizontală. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Și s-a dus. S-a dus la împărat. Acum, cum arăta Estera după 3 zile de post și ziua și noapte? Nu cred că arăta grozav. Dar Dumnezeu ține și inima împăraților în mâna lui. Și i-a întins toiagul. Și a spus împărăteasul, ce vrei? Cere ce vrei? Spune ce te doare. Chiar dacă vrei jumătate din împărăție vei avea. Ce vrei, Estera? Dacă ați fi fost dumneavoastră în locul lui, ce ați fi zis? Ați fi spus, ați fi început să turuiți așa. Doamne, scapă-mă, ai milă, nu ne lăsa, uite, Haman. Păi nu zice nimic. De ce n-a zis? I-a fost frică? Era prea mare însărcinarea? Nu-i veneau cuvintele pe buze? Se temea de Haman? Nu știu ce era în inima ei. Dar știu un lucru. Că ea și-a pus viața, soarta, în mâna lui Dumnezeu. Deci, Doamne, depinde de tine tot. Și spune să vină împăratul la ospăț, dar cu Haman. Wow! Mă, ospețele nu sunt rele, așa-i? Când te invită cineva la o mâncare bună, dacă ar fi pentru altceva, nu prea ai timp. Dar de mâncat, merge cum ați face timp. Să vină la ospăț împăratul. Și vine, se duce și Haman, se mănâncă, beau acolo. Și n-or băut Coca-Cola, să știți. Or băut și or băut. Păi împărăteasă ce vrei. Ați pierdut ocazia. N-ați fi spus ce vă doare? Dacă nu vă mai fi nicio zi. Dacă nu o să mai ai ocazia. Da, dar când te încrezi în Dumnezeu. A spus să mai vine împăratul și mâine și Haman să vină mâine. Ei bine, Haman probabil că niciodată nu a fost în viață așa de fericit cum a fost acum. S-a gândit la mărirea lui, la poziția pe care o are, la favorul pe care marea și frumoasa împărăteasă l-a făcut. Numai pe el să-l invite împreună cu împăratul. Cine-i ca el? Dar când l-a văzut pe Mardoheu la poartă, i s-a întors stomacul pe dos, i s-a mărit fierea, i s-a întunecat înaintea ochilor. Gata, nu mai îmi trebuie nimic. Până îl văd pe evreul ăsta la poartă, n-am chef de viață. Și avea și el o nevastă tare deșteaptă. Se duce la nevasta lui și spune, măi, uite ce favoruri am. Dar până când îl văd pe evreul Mardoheu, mi se întunecă înaintea ochilor. Și ea foarte deșteaptă, zice, știi ce? Păi, înainte mâine să te duci la petrecere, du-te la împărat și cere să-l spânzuri pe Mardoheu. Bă, o problemă de nimic. E ca și făcută. Dacă să nu mai așteptăm să vină ziua de mâine, să facem și spânzurătoarea, să fie gata pentru dimineață, o spânzurătoare de 50 de coți. De ce o fi trebuit lui Haman să facă o spânzurătoare de 50 de coți? Asta aproximativ așa vreo 20 de metri. De ce îi trebuia spânzurătoare așa de mare? Păi să vadă toată capitala Susa. Să se vadă din toate părțile orașului cum e spânzurat Mardoheu acolo sus. Să se mire toată lumea de el. Și au început dulgherii să lucreze și mă gândesc că noaptea aceea doi oameni n-au putut să doarmă. Haman, că făceau gălăgie dulgherii, că făceau spânzurătoare. Păi să faci o spânzurătoare de 20 de metri și să faci eșafod. Acolo trebuie lucru. Și nu poate împăratul să doarmă. Ce fac împărații când nu pot dormi? Păi plictisit, se învârte, se uită, face planul războiului, ce fac? Dar spre dimineață cheamă el pe unul, ia vină încoace mai. Băi, sunt tare plictisit, mă gândesc la treburile împărăției, la expediția care am făcut-o în Grecia. Mai ia două carte de acolo să citeștem ceva din cronici. Care cronică? Pentru că sunt 127 de ținuturi, fiecare ținut are cartea lui, cronicile lui, care să iau? Ia unul de acolo. Care vrei? Ia o carte din bibliotecă de acolo. Și ia slujitorul o carte la întâmplare. Ce citește în ea? Și iar o deschizi la întâmplare și citește. Și se citește acolo că în data de 14 aprilie, cu 2 ani în urmă, Mardoheu a descoperit un complot împotriva împăratului. Ce? Parcă se trezește dintr-un somn adânc. Complot? Da, mă! Păi atunci eram gata să mor. Și m-a scăpat un portar. Mai zice, dar cu ce l-am răsplătit noi pe portarul ăsta? Cu nimic. Nu se poate. Cum adică cu nimic? Cu nimic. Mă, nu i-am dat nimic. Păi cum, un împărat ca mine? Cu nimic? Imposibil. Mi-e rușine de mine. Neapărat să-l răsplătesc. Dar cum să răsplătesc? Mă, cum să-l răsplătesc? Mă, cine să-mi dea un sfat acum? Era chiar în curte, Haman a venit să-l ceară de la împărat să-l spânzure pe Mardoheu. Și ăsta care citea scribul zice, e Hamanul în curte. Mă, ăsta e băiat deștept, Haman ăsta, ia să vin aici, că ăsta are idei interesante. Păi, Haman, ce trebuie să facă împăratul, cam cum ar trebui, ce ar trebui să facă împăratul cu un om pe care vrea să-l cinstească? Acum omul egoist. Nu se gândește decât la el. Pe cine altul să cinstească împăratul? Decât pe mine. Păi mai e altcineva decât mine? Păi toată lumea pleacă de la mine în jos. Eu sunt sus de tot. Știu, pe mine vrea să mă cinstească, vrea să-mi facă un favor nemaipomenit și spune să-i o căpetenie de seamă, să ia calul împăratului, haina împăratului, asta îl rodea. Mai asta voia, calul și haina împăratului. Asta era în inima lui. Asta și să-l plimbe așa călare pe cal, pe locul deschis înaintea cetății, acolo prin piață, să-l plimbe și să strige înaintea lui, așa se va face omului pe care vrea împăratul să cinstească. O, mă, ce sfat bun, mă, ce băiat deștept ești, mama. Dar știi ce? Fă tot ce ai spus la iudeul Mardoheu de la poartă. Lui Mardoheu. La evreul acel. Dar înaintea împăratului nu pui de două ori întrebare. Și când ți-a spus odată, nu mai cer explicații. Că dacă cere a doua oră explicații, semnează că ești netrebnic. Că n-ai minte. Că nu ești bun de nimic. A înțeles iudeului Mardoheu. Acum să-l vedeți. Vă închipuiți cum s-a dus Haman? O luat el calul, cum mai bine s-ar fi închinat înaintea calului. Mai bine al a fi plimbat numai calul, dar chiar pe evreul Mardoheu, pe ăla cu cenușa în cap, mă gândesc că o fi luat calul, s-o fi dus la el. Mardoheu, urcă-te pe cal. Au, cum se schimbă vremurile. Și l-o plimbat pe Mardoheu. Dar vă gândiți cam ce culoare avea la față. Vânăt verde, cam ce culoare avea. Cred că este cam opreau vorbele în gât când striga eu. Așa se va face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Fraților, l-a plimbat, l-a dus înapoi, s-a dus acasă, dar treburile au mers repede, au venit slujitorii, hai la ospăț, înapoi! S-a dus înapoi la ospăț și în timpul mâncării și băuturii împăratul întreabă, Estero, ce vrei? Împărăteasă, care dorință inimitare? Și a spune niște cuvinte frumoase. Dăm viața. Și scapă pe poporul meu. Iată cererea mea. Dăm viață. O, dar cine poate da viață? Numai Dumnezeu. Dar cine-i răul? Răul asupritorul e Haman. Vrăjmașul e Haman. Haman? Oh, dar și Haman avea prieteni, cum au toți ăștia care sunt mari și care îi dă o informație împăratului, ce în curtea lui Haman e o spânzurătoare mare de tot, de 50 de coți. Haman să fie spânzurat pe ea. Wow! Lucrurile se schimbă, știți întâmplarea. Dar vreau să vă provoc puțin să vă gândiți, în viață, când te lovește cineva, când te urăște, când aruncă cu pietre împotriva ta, când aruncă bulgări, când aruncă pământ și praf, ce faci? Te necăjești, te lași copleșit, te lași zdrobit, te lași înfrânt? Sau ai o metodă prin care poți întristarea să o prefaci în bucurie? Cum să prefacem întristarea de azi într-o bucurie de mâine? Este o soluție. Pentru oamenii care știu să se roage, pentru oamenii care cred în Domnul Iisus, care a biruit moartea, există totdeauna o soluție. Oamenii care știu să se roage nu rămân de rușine niciodată și oamenii cărora nu le este greu să se pocăiască au întotdeauna asigurată biruința. Lucrurile se schimbă în așa fel. Mardoheu ajunge prim-ministru și ar trimite alte scrisori. Evrei să se apere în ziua 13-a. Și ziua 13-a, ziua cu ghinion, le-a adus de fapt cea mai mare bucurie pentru oamenii credincioși, pentru oamenii care se tem de Dumnezeu, să nu se mai teamă de ziua 13-a niciodată. Amin! Spuneți mai tare, amin! Să nu vă mai temeți de ziua 13-a, că întristarea se preface în bucuria, în bucurie în ziua 13-a. Amin! Dar poate că în viață o să fiți încercați. Ce faceți? Am citit într-o carte o întâmplare interesantă despre un om, să zicem, din România, care a vrut să sape o fântână în grădină ca să aibă mai multe, multă apă, să-și ude zarzavaturile acolo, dar n-a dat de apă și a abandonat fântâna, a săpat o fântână adâncă și a abandonat. Că n-a dat de apă. Și într-o zi a căzut măgarul în fântână. Și a vrut să-l scoate, că i-a fost drag măgarul, dar n-a putut sub nicio formă. Și până la urmă el și-a făcut un plan. Ce să fac acum? Dacă las aici o să moară de foame, o să moară de sete, ce mai bine să-l îngrop de viu, că moare într-o jumătate de oră. Decât să se chinuie așa vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni să se chinuie, mai bine îl omor în jumătate de oră, să nu se mai chinuie. Ce și-l îngrop? Îl îngrop de viu. Și a început să arunce pământ cu lopata și a aruncat peste măgar. Mai că măgarul și-a făcut alte plante. Și cum arunca asta cu pământ, cu bulb, se scutura și călca în picioare pământul. Tot arunca, el tot se învârtea și tot călca în picioare pământul și tot se ridica un pic, un pic așa. Și la un moment stăpânul mă zice, bă, dar ăsta se ridică. Ăsta se urcă sus singur. Nu s-a lăsat copleșit. Nu s-a lăsat zdrobit. Dacă aruncă cineva cu pământul în dumneavoastră, ce faceți? Vă lăsați copleșiți? Zdrobiți? Scuturați-vă puțin. Călcați în picioare pământul și înălțați-vă. Te poți înălța. Suferința te poate înălța. Te poate ridica. Te poate nobila. Când suntem noi mai buni? Vă spun că când ne merge mai rău, știți că suntem mai buni. O, cât suntem de buni când ne merge mai rău. Dacă ne merge numai bine, câteodată ne gândim cine-i ca mine, ca și Aman. Numai eu sunt pe pământul ăsta. Fraților, voia lui Dumnezeu s-a făcut și totuși Dumnezeu s-a folosit de niște oameni pe care El i-a pus mai înainte, acolo unde avea nevoie El. Biserica Domnului Iisus va fi amenințată mereu că hamanii viacurilor se vor ridica unul după altul. Dar să nu uităm, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și nu uitați, cine știe să se roage și să postească nu pierde niciodată. Nu poate să piară. Și când ușile omenești sunt oprite celor care se pocăiesc și se smeresc și postesc, ușa din ceruri se deschide tocmai pentru astfel de oameni. Domnul Iisus Hristos a spus, întristarea voastră se va preface în bucurie. Da, împreună cu El, împreună cu făgăduințele pe care ni le-a dat, împreună cu nădejdea pe care o încălzim în inima noastră, știm că viitorul este al Domnului Iisus Hristos. Viitorul este al bisericii sale. Și chiar dacă uneori ne-am ascultat, El ne-a pedepsit, dar nu ne-a părăsit niciodată. Și nu ne va părăsi niciodată. Pentru că cel ce este tăria lui Israel nu minte că nu este om ca să-i pară rău. Cuvântul lui se va împlini întotdeauna. Fie ca Dumnezeu, prin puterea lui, să ne întărească în credință și orice încercare care ar veni asupra noastră să ne ridice tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, spre gloria Domnului și Mântuitorului nostru. Amin.